Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Pre dve subote u emisiji Nevidljivi ljudi saopštili smo jednu lepu vest, tada sveže pristiglu iz Rumunije. A danas će glavni akteri ili protagonisti te lepe vesti biti gosti u ovom studiju. To su Snežana Ristić i Radonja Leposavić, dobitnici treće nagrade na ovogodišnjem festivalu Grand Prix Nova u Bukureštu. Reč je o autorskom tandemu koji već godinama sa velikim uspehom predstavlja Radio Beograd na prestižnim međunarodnim radijskim festivalima i smotrama radiofonskog stvaralaštva. Poslednje u nizu priznanja stiglo je dakle iz Rumunije, gde je na prvorazrednom festivalu Grand Prix Nova njihov radijski fičer Glasovi stilske vežbe ovenčan trećom nagradom u kategoriji kratke forme. Danas ćemo sa njima razgovarati o umetnosti na radiju, o ovoj nagradi, o nekim primećenim tendencijama na festivalima i eventualnim razlikama u pristupu kada je reč o ovoj prvoj vrsti zemalja evropske radiofonije. Moći ćete da čujete i odlomak nagrađenog fičera. A kutija za pamćenje danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa književnikom Vojom Carićem, urednikom redakcije programa za decu našeg radija. Ti razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa pre više od tri decenije. Sa vama smo sve do 5 do 10, a emisiju počinjemo, kao i obično, izborom jedne od onih dragocenih kockica 90-godišnjeg mozaika Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
E, čekaj da vidimo još nešto. Još neko problematično kolo.
Vlastimir Pavlović je rođen 1895. godine u selu Carevac, po kojem je i dobio nadimak. Diplomirao je 1923. na Pravnom fakultetu u Beogradu i uspešno se bavio advokaturom. Međutim, ljubav prema muzici bila je jača, te je u martu 1929. Carevac zasvirao narodnu muziku sa svojim orkestrom na talasima tada tek osnovanog Radio Beograda. Pratili su ga muzičari amateri različitih zanimanja, a evo kako se Vlastimir Pavlović seća od tih dana, radija i saradnika u Narodnom orkestru.
U leto 1929. godine pozvali su me iz Radio Beograda da dođem i nastupim sa svojim orkestrom u studio Radio Beograda radi emisije. Pored mene, svi članovi orkestra bili su muzičari amateri, inače intelektualci. Evo nekih imena, odnosno, tako reći, celokupnog orkestra. Doktor Milutin Radivojević, lekar, sudija Čupić, koji je također i pevao, zatim arhitekta Siniša Savić, pa službenik PTT-a Mika Lukić, doktor Bata Živković, Boža Todorović, diplomirani pravnik i drugi, jer smo se menjali. Sve mene, razume se, i doktora Radivojevića. Svi smo bili mladi i dobro smo svirali. Tada mi ni na kraj pameti nije bilo da ću toliko dugo imati mogućnost da sviram u to jedno uo, u mikrofon.
Podsjetimo, prvi radijski studio nalazio se u zgradi Akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici, gde je i Carevčev orkestar počeo svoju dugu karijeru u Radio Beogradu. Zapravo, za nastupe pred mikrofonom radija, Carevac je birao najbolje pevače, koji su usvojili osjećajno izvođenje i pravilno naglašavanje reči, čim bi primetio da neki muzičar radi hladno, kako je govorio, bez srca, opominjao bi ga šalom da bi isto zvučao na svadbama i sahranama. Odlazio bi kao Pavlović na sud pre podne, pa kao Carevac u radio stanicu, a onda je uveče uzimao violinu i u svojoj kafani Savinačka kasina, koju je osnovao 1938. svirao gostima sve do Fajronta. Pripomagao mu je pesmom i kolega, advokat Mijat Mijatović, a harmonikom Rafaelo Blam. A nastupali su i najpoznatiji pevači Radio Beograda, Milica Bošnjaković, Ružica Protić, Vera i Bogdan Butaš, Dobrica Grozdanović. Pevali su za cara i za svoju dušu. Savinačka kasina porušena je aprila 1941. u naletu nemačkih bombardera. Podigao je Carevac te 1941. i partizanski ustanak u svom rodnom selu Carevcu u dolini Peka. Uhapšen je godinu dana kasnije u bridž pantalonama i kratkom gunju, od kojih se kao i od svoje violine nije odvajao, i deportovan je najpre u zatvor na Banjici, a onda je iskusio pakao logora Dachau. Njegovi drugovi iz Dachaua pamte da su ga često viđali dok je ležao na tvrdoj logoraškoj postelji, kako nemirno pokreće prste leve ruke kao da drži violinu i dodiruje njene strune.
Ne toliko forte. Da drži mezzo forte.
Po oslobođenju, prelaskom Radio Beograda u zgradu Zanatskog doma 1948. godine, počinje nova era ove kuće, a Studio 8 je postao dom narodne muzike. Međutim, sve do 54. godine, kada je nabavljena oprema za snimanje trajnih ili arhivskih snimaka, celokupni muzički program se pred mikrofonom izvodio uživo. O nastupima u Carevčevom orkestru govori član prvog radijskog dueta sestre Radulović-Jovanović, Nada Jovanović.
Najteže bilo pevati sa orkestrom Čika cara, jer nikad niste bili načisto kad treba da startujete. I pitate ga, recimo, Čika care, šta svirate između? Ćero, ne znam. Šta mi dođe? E sad to šta mi dođe, to je uživo emisije ide. Dalje to samo povlačenje gudalom i vi nastupate. Ili mu je palo na pamet da odsvira drugi deo pesme, ili da odsvira celu pesmu. I vi, kao da imate slonovske uši, morate da budete napregnuti i da čekate. I nikad nije bilo promašaja. Startujete na vreme. A u svakom slučaju, bilo je zadovoljstvo pevati sa Čika care.
Osim posla na radiju i dirigovanja horom društva Abrašević, Vlastimir Pavlović se posvetio izučavanju muzičke baštine. Težio je da to blago sačuva, pročisti i unapredi. Brinuo je o melodiji, ritmu, tekstu, ukrasima, naglasku, o svakoj pojedinosti koja doprinosi savršenstvu. Evo jednog dokumentarnog snimka sa probe Velikog narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Njegova violina i njegov glas pohranjeni u tonskom arhivu Radio Beograda.
Oj, curice, silbitaj, u mene se ne uzdaj.
Carevac je govorio da pevač peva pesmu, a da su muzičari tu da je ukrase. Pevače je učio da pevaju onako kako govore. U prvi plan stavljao je gudače, klarinet i flautu, dok je harmonici davao ulogu pratnje. upravo flautista i prvi sekretar Narodnog orkestra Vita Nikolić podsjeća nas na šerecku, boemsku karakternu crtu Vlastimira Pavlovića.
U privatnom životu Carevac je bio ovakav. Nije voleo ništa usiljeno. Bio je čovjek sasvim radan, čovjek jedan radnik i prirodan, 100% prirodan čovjek. Voleo je uvijek da se šali i to tako da se našali da nam ispriča svoje doživljaje, na primjer jedan slučaj. Pitam ja njega, kažem, care, kako je to kolo 6 sati zatvora? Šta to znači? Ja u životu to nisam čuo, kolo 6 sati zatvora. On kaže, moj Vito, da znaš ti kako je to bilo kad sam ja bio student? Bio sam u 8. razredu, kaže, gimnazije i nekako smo otišli pod neki prozor nekoj devojci da sviramo, a to je bila devojka nekog sredskog načelnika, čerka. I ja osviram, kaže, tamo pod tim prozorom, poveri su me moji prijatelji iz Požarevca, i kad sam sviram pod tim prozorom, šta se dešava? I izađe onaj načelnik sa revolverom, drže ovamo, drže onamo, ispetlja mene lepo, kaže, u zatvor sa violinom. I logična stvar, tamo kad si ti 6 sati kada sam sedeo tamo, uzao sam violinu, ajde nešto da izmislim, da sviram nešto. I svirao i padne mi ideja na to kolo. I to kolo kada sam izašao iz zatvora, ja sam to kolo nazvao 6 sati zatvora.
Januara 1965. Čika car se zauvek rastao od svoje violine. Umro je u Beogradu. Iza njega je ostalo nekoliko ploča i na desetine radio snimaka koji čuvaju do danas neponovljiv, nedostignut zvuk jedne violine. I jednu legendu o boemu, muzičaru, čoveku, Vlastimiru Pavloviću Carevcu.
Na večni počinak Vlastimira Pavlovića Carevca ispratilo je 20.000 poštovalaca i orkestar od 10 violina u zvuke Marša na Drinu. Od 1995. godine u Velikom Gradištu održava se festival Carevčevi dani i štampa časopis Carevčeva lira. Je 9:14, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što smo i najavili, gosti u studiju su Snežana Ristić i Radonja Leposavić, dobitnici 3. nagrade na ovogodišnjem festivalu, radijskom festivalu Grand Prix Novo u Rumuniji.
Dobro jutro, dobrodošli.
Da, dan ili jutro. Pa evo, koja je ovo nagrada po redu? Ajde prvo to da
vidimo. Pa evo sada, ne znam, sad mogu da brojim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Deveta. Uključujući i ono specijalno pominjanje na pri Italiji, tako?
Ja mislim da, ne, možda čak i dalje. Dobro, deveta, ajde da uzmemo tako uključujući.
Dobro, ali to prva na Grand Prix Novi, Nova je relativno nov festival, 5. po redu, pred 2 godine je Divna Vuksanović govorila u ovoj emisiji o učešću na tom festivalu i onako malo nam predstavila kako to izgleda, ali da čujemo iz vašeg iskustva, vi niste bili na festivalu, dobili ste 3. nagradu, da kažemo to odmah na početku, sa radom, to je jedan radijski fičer u kategoriji kratke forme, emisija se zove Glasovi stilske vežbe. Rade, dakle, kakvo je iskustvo, kako, gde vas je zatekla vest?
Iskustvo je iz daljine, dakle, da. Nismo, kao što ste rekli, nismo bili u prilici da odemo na taj festival i to nam je jako žao. Mm-hmm. Dakle, jedna od narednih godina, verovatno, ćemo se potruditi da odemo u Bukurešt. Dakle, prošle godine, čini mi se, ili pretprošle, imali smo jednu također kratku formu u konkurenciji, bila je to Naga koja silazi niz stepenice i tu smo od ljudi iz Hrvatskog radija koji su bili tamo i koji zapravo svake godine odlaze na sve te moguće evropske festivale, čuli smo da je baš nedostajalo prisustvo autora, da je to vrlo važno u tim diskusijama, jer i na tom festivalu, a to se može vidjeti na nekim videoklipovima koji se mogu na YouTube-u naći pa skinuti, dakle i tu se vodi diskusija kao i na Priju Evropa, kao i na Priju Marulić, posle slušanja emisija u toku dana, pa negde posle 6 sati, dakle svi se okupe u nekim studijima tamo
da.
I razgovaraju o emisijama i tu je verovatno jako korisno da i autor bude tu, ne samo da odbrani ono što je eventualno neko napao u svojoj diskusiji, već otprilike i da čuje šta
da
sve
objasni, i da objasni. Rekla bih, jer se uvijek postavljaju pitanja na kraju, znači autor ima diskusija i na kraju autor odgovara na pitanja. Ta nekad pitanja mogu da budu vrlo korisna za emisiju ili da bi se objasnile neke stvari zašto šta ide. A inače Prije Evropa je na neki način Nova je na neki Grand Prix Nova je nastala neki način, meni se čini malo iz Prije Marulića. Negde bio je Prije Marulić zbog toga što su ljudi iz rumunskog radija dolazili na taj festival. Mm-hmm. Znači mi znamo praktično sve.
Dobijali
nagrade, mi znamo. I negde u okviru, to je opet priča o tome da je to u Evropskoj uniji, u okviru EBU-a, oni su polako krenuli da idu na festival, da prave svoj festival i praktično ljudi koji su dolazili na Prije Marulića i na Prije Evropu, a mi smo ih recimo upoznali, Ilinka Stihi, i bilo ih je još nekoliko.
Ona je,
ona je bila član žirija ove godine, ona dosta je dugo bila na Prije Maruliću i negde u saradnju i sa Prije Evropom i sa EBU-om i sa
Primarom. I tu se primenjuje upravo u kategoriji kratka forma jedna stvar koju su uradili na Grand Prix Novi, za razliku od prvi put je, dakle, na Priju Marulić pre nekoliko godina pokrenuta kratka forma, odnosno takmičenje u toj kategoriji.
Kao posljedna
kategorija. I bilo je u regulativi 7 minuta, ne sme da traje duže.
Da,
u Rumuniji je 10 minuta, dakle oni su to proširili i to je sad prihvatio
sada
i
Prije Marulić.
Sada
je prihvaćeno i na Prije Maruliću, a praktično, pošto je Prije Marulić prvi krenuo sa kratkom formom, Prije Nova da bi se po nečemu razlikovala, a svaki festival gleda da ima neku diferenciju, specifiku, oni imaju dramu i kratku formu.
To sam te da kažem, 2 su kategorije. Kratka forma šta obuhvata? To je ono što je radijski fičer, a možemo da objasnimo našim slušalcima koji ne znaju i šta je zapravo to, ali može da bude i dokumentarna, može
da
bude
sve.
I dramska minijatura, je li tako?
Šta god da traje 10 minuta, da ima početak, sredinu i kraj.
S tim što se nekako insistira da to ne budu emisije koje su skraćivane.
Dobro.
Ne duge emisije koje će se pretvoriti u emisije, već autentične emisije koje su rađene
da, oformljene
u tom,
celine
i generalno to nije radijska emisija koja je reportaža, nije radijski prilog, to je emisija koja ima i dramske i radiofonske ambicije.
Da.
Znači ukoliko nemate radiofonsku ili ako, prosto ta jednostavna ravna linija gde neko govori o nečemu, znači radijski prilog, to ipak
ne dolazi u obzir u svakom slučaju.
Ili prolazi jako loše ili ne prođe selekciju.
Da. Rade, Glasovi stilske vežbe je emisija koja je nastala kada?
Pa, Boga mi, davno. Mm-hmm. Dakle, mi smo slušali...
Pa nije baš davno.
Ona je emitovana
ona
ove godine.
Ona je nastala ali... ove godine, ali materijal
da, da.
Je
da, da.
Iz...
Pa,
pa to je zanimljivo, taj proces
dakle,
je
kako je došlo do stvaranja te emisije. Mi, kao što naši slušalci znaju, imamo jednu emisiju koja se zove U prvih 5, gde svake nedelje...
Grad
vodije...
se zove.
Ne,
a je u
mislim,
prvih
emisiju Sanja Milić i gošća jednom je bila Ana Sofrenović. Mm-hmm. I tu je Ana govorila dakle o svom glumačkom poslu, o muzičkom poslu i tako dalje i na jednom mestu je spomenula da istražuje glasove. I ona je tu rekla u jednoj rečenici, ja mislim da sam naknadno skinuo tu rečenicu koja je pokrenula sve ovo, dakle ona je tu rekla da na osnovu glasa ili na osnovu iskaza bilo čijeg, ona kao Sherlock Holmes može da prepozna mnogo toga. Dakle, može da prepozna ambijent iz kojeg je čovjek došao. gde je školovan, gde je rođen.
Znači ide tragom glasa.
Tragom glasa, ona sve to prepoznaje u glasu. To se nama učinilo jako interesantnim i onda smo napravili, to su bile dve seanse snimanja sa Anom Sofrenovićem.
Negde 6 sati materijala.
Da. I iz toga je trebalo izvući, dakle, ono što je srž. Malo smo zaboravili, dakle, tu osnovnu prvu priču. Već smo krenuli na ta istraživanja, odnosno na to kako Ana Sofrenović glasom svojim prenosi vama poruku o nečemu što je videla. Recimo, u toj emisiji ona govori najčešće ili najviše govori o Irskoj. I tu ona svojim glasom dočarava talase koje je tamo slušala. Dakle, tu se, ona ima do duše i ta objašnjenja. Verbalizovano je to ne previše, ali njen glas je tu kao osnovni. Tu čujemo šum mora, šum vetra. Ona opisuje, dakle, i tu se pojavljuje, to je zanimljivo. Ona ima jednu rečenicu koja kaže, vrlo je uzbuđeno to rekla, eto, zato oni imaju jajca.
I onda
smo pustili i Jejca, na svu sreću taj veliki pesnik je snimljen i jedan deo njegove poezije koju on izgovara ide negde na početku i na kraju.
To je odlična ilustracija.
To je još emisija jedna stvar koja je vrlo važna kod Ane Sofrenović, ona je bilingualna. Znači ona govori odlično i srpski i engleski. Priča o jeziku, o tome kako jezik zvuči, kako se postira, kako vi govorite neki jezik. To je nama takođe bilo zanimljivo i tu je negde isto tako njena priča. Očajan sam, kaže, da li možeš da kažeš na srpskom i kako to zvuči na engleskom i da li je to dopušteno govoriti i uopšte kako svet zvuči kada je ne kad nije verbalizovan, a kad je glasovno postavljen.
Da, a i takođe kada je verbalizovan na različitim jezicima i na različite načine. Ajde da čujemo jedan odlomak iz emisije Glasovi i stilske vežbe.
Ja sirene zamišljam kao sigurno biće koje nikad nisu reči upotrebljene. Jer znaju da se time samo smanju moć. Pa mislim, kao i u životu, kad namenite nešto da nađete, onda nekako se sklapaju stvari ka tome. Tako je za glas, apsolutno. Znači, vi testirate kao igranje sa instrumentom. Tražite određeni zvuk, tražite određeni kvalitet, određenu boju i telo to prati. Kod imate. To ne. To je to. To ne može da se radi satima. Kod Tibetanaca, kod budističkih monaha, oni imaju horove koji treba dron da drže, taj donji. I oni zapravo, to sam čula da imaju tu praksu, da dečacima, da li već sa sedmom, možda malo kasnije, 10-11 godina, da dobiju one basove, one najdublje, koji su kao tuba zvuči, koji drže uvek taj jedan isti, strašno moćan zvuk. Oni njima daju po, kako sam ja shvatila, ako se dobro sećam, 6-7 sati dnevno ledenu vodu, oni ustavljaju usta i svom silom i 6-7 sati dnevno, svaki dan to rade. Oni pokidaju sve.
Bio je to odlomak iz treće nagrađene emisije na ovogodišnjem festivalu Grand Prix Nova u Rumuniji, Glasovi i stilske vežbe naših današnjih gostiju, Snežane Ristić i Radonje Leposavića. Snežana, nismo dopričali priču o fičeru. Fičer je možda termin koji nije do kraja poznat našim slušalcima, bez obzira što je ovo emisija o radiofonskom stvaralaštvu. Valjalo bi, ako ne umemo da je prevedemo, da bar objasnimo šta je to tačno?
Ja mislim da će mi Rade pomoći. Pa to je ono što ima radiofonske elemente, što ima elemente drame i elemente dokumentarnog i negde to zajedno pravi jednu celinu. To je dosta komplikovano raditi. Nama je dosta, čini mi se, pomogao, ne nama, nego uopšte jako pomaže digitalni način montiranja, pa onda kada to kažete, onda znate da imate, recimo, priličan broj kanala gde se jedno pretapa u drugo. To je bilo mnogo teže da se radi u analognom sistemu. Sada je to, čini mi se, lakše, ali je komplikovano u digitalnom sistemu i sam ja negde...
Pa da, otprilike to je to ono što se zvalo dokumentarno-dramska emisija. Mm-hmm. Dakle, taj spoj neobičan dokumenta i dramatizacije tog dokumenta, što izgleda da je protiv dokumenta. Dakle, vi odete i snimite nekog čoveka koji je po nečemu značajan ili ne mora da bude značajan i tako da. I ono što bi se smatralo da jeste dokumentarna emisija, to je puštanje tog snimka, bez vaših intervencija. Ali vi to dramatizujete, dodajete muziku, neke radiofonske elemente i pretvarate od toga što je bio dokumentarni snimak, pretvarate ga u nešto sasvim drugo. I to je, dakle, ta obrada dokumentarnog snimka na jedan dramski način, dramatizacija, to je dokumentarno-dramska emisija, odnosno to se sad skraćeno zove fičer.
Da li se praktikuje bilo kakva vrsta naracije u fičerima?
Pa kako kada? Ima zemalja koje vole fičer, ima zemalja koje ne vole fičer. To je otprilike kako razumete ovako osnovna diskusija na raznim festivalima. Ja sam protiv naratora, ja sam za naratora. Znači imate dve struje. Nekada je narator vrlo štetan, nekada ne možete drugačije i nekada je taj koji vodi kroz emisiju, ali to treba znati.
E sad, iskustvo vaše sa festivala, ogromno, je... U kom smeru ide? Koliko je važno, dakle, pošto mi nismo, vi ne stvarate emisije na jeziku koji je svetski jezik, jedan od 3-4 najveće jezika. Koliko je jednostavno to približiti nekom iz Engleske, Nemačke, Rusije?
A pa, strašno je komplikovano. Pre svega, treba imati u glavi da to radite za nekog drugog, da se mnogo toga ne može podrazumevati, da kad imate duge iskaze, oni teško prolaze, zato što ljudi ne mogu da se snađu u skriptama, gde šta ide i onda se gube. S jedne strane, s druge strane, ako imate vi dugo da neko govori i da je to samo govor, on mora da bude, ne znam, fantastičan, da bi to nekom uhu prijalo, jer to nije, kako da kažem, čitajući festival gde nekom čitaju.
Ali običaj je da se štampaju programe.
Ne, običaj mora. Vi nemate drugi izbor. Vi morate da imate skripta.
Dobro.
Koja imaju sa leve strane original, sa desne strane ide prevod.
Tako da otprilike može
on,
da se prati.
Ne otprilike, nego tačno. On mora u liniji da se prati. Tako da vi ukoliko se izgubite, a recimo dešava se da se izgubite, i onda tražite čak nekada u originalu pa se prebacujete na ovo. I vrlo često umeju da budu velike zamjerke emisijama da ste se vi izgubili u skriptu, da niste mogli da ga oslušate, da ga razumete. Ljudi čitaju i ranije i sada ima nekada pozitivno, ali zvuk te emisije, ali ono što ta emisija nosi sa sobom je bilo toliko fantastično da sam ja uživao u emisiji. Ili uz glas ide jedna kompletna zvučna linija ili zvučna slika, znači emisija koja može da ima recimo dva nivoa u najblaže rečeno. Znači, jedan je taj narativni, ajde da kažemo govor, a druga je ta zvučna slika koja u suštini vama dočarava svet ili priču o kojoj je reč u tom fičeru.
O toj dramaturgiji kratke forme i o još nekim razlikama kada je reč o zemljama, vodećim zemljama evropske radiofonije, razgovarat ćemo u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, da čujemo malo muzike. My feelings out to dry.
again I'll have to try.
Minuta nakon 9 sati, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naši gosti Snežana Ristić, Radonja Leposavić, dobitnici treće nagrade, rekao smo na festivalu Grand Prix Nova u Rumuniji nedavno, ali pre Grand Prix Nove bio je i Primarulić, naši gosti su bili na Primaruliću i to u dvostrukoj ulozi i kao autori, a Snežana je bila i član žirija. Snežana, pre svega, Grand Prix, ovaj, Primarulić je, ima tri kategorije za razliku od festivala u Rumuniji.
Da, on ima dokumentarni, dramski i kratkoform.
I vi imate, da kako, veoma mnogo uspeha na Primaruliću, nekoliko nagrada sa tog festivala.
Čak i Grand Prix.
Ali tako je, čak i Grand Prix, ali ovoga puta ste, evo, kao član žirija. Dakle, kakvo je to iskustvo, pošto su... Na nekim festivalima su svi autori članovi žirija, negde postoje, različite su koncepcije prosto. Kako izgleda žiriranje na Primaruliću, koliko emisija se sluša dnevno i koliko je to teško postići za sve kategorije?
Jo, to je jako teško. Slično je kao i na Pri Evropi, znači slušate ceo dan, posle toga imate diskusiju. Razlika u tome što ste u žiriju od onih koji nisu, znači da vi morate da prisustujete svemu od ujutru do uveče. Mm-hmm. Znači Rade imao sreću da nije morao baš da sedi na svim emisijama. A ja tu jutro moram da se nacrtam tamo i ostarim dok se diskusija ne završi. To je... I onda imate na kraju poslednjeg dana, to se razlikuje recimo od Prije Evrope gde se glasa za svaku emisiju svaki dan, ovo mi se čini da nije loša kombinacija. Znači na kraju poslednjeg dana, posle poslednje diskusije, vi glasate za sve emisije i ove godine je način glasanja bio... takav da je posle toga bila diskusija da bi to trebalo promeniti. Znači od one, u svim kategorijama imate emisije, određujete prvih pet samo. Znači dajete prvih samo pet ocena i u drugom krugu kada se izvuče od tih glasova opet glasate po bodovima za prve tri, 1, 2, 3 ili 5, 5, 3, 1, 5 pojena 3, 1 i to je nešto što je bila posle vrlo velika diskusija i posle glasanja. Da bi trebalo i da bi bilo bolje da se sve emisije ocenjuju, znači da dobiju sve emisije ocenu od 1 do 5 i vi onda da sabirate glasove i da iz toga izvučete koje su emisije najviše glasova dobile, jer na takav način, pošto je bilo recimo ove godine je bila, kako da kažem, dobra žetva, na neki način neke emisije koje su zemaljkice ne dobiju nikakve, ne dobiju, ne prođu, nemaju nikakav feedback i čini mi se da bi tada red u emisijama bio drugačiji. Znači, prvih pet bi bilo drugačiji nego što je bilo ovako. Sada to je opet način glasanja i to je ono što mislim da će se iduće godine promeniti.
Dobro, ovo je bio 21. Marulić.
Jeste, oni su ga na 20. promenili. Znači, do tada su imali ovo glasanje da se sve emisije dobiju glasove, onda su prošlog i ovog napravili ovako i tu se jako dobro vidi na koji način ljudi razmišljaju, koliko ima tu različitih sistema, mišljenja i tako dalje.
Osim je članova žirija i oni dolaze iz različitih radiofonskih kultura. Dakle, iz Kine, iz Češke, iz Slovenije, Irske, Nemačke. Rade, koliko je vidljiva ta neka razlika u potki iz koje dolaze određene iz radiofonskih škola?
Evo, dakle, to je jedna od tema bila ove godine. Dakle, primećuje se već, ne znam, decenijama unazad, da su se formirale dve radiofonske škole, odnosno škole Fitchera. Uh-huh. Jedna je vezana za BBC, britanski, a druga škola za nemačke stanice, kojih ima jako puno, koje se bave Fitcherima. I ove godine od Davida Zeina Merovica, inače kao legende radiofonskog stvaralaštva, čoveka koji živi od Amerike do Poljske i radi u raznim zemljama, recimo ove godine imao svoju emisiju koju je radio za Radio Prag, odnosno za češki radio. Dakle, on nam je rekao, pošto je on upoznat jako sa nemačkom situacijom, da je publika u Nemačkoj malo drugačija od publika u ostatku Evrope, računajući pritom i na BBC. I, dakle, nemačka publika traži teške teme, traži emisije koje će biti jako duge, dakle, format njihov je otprilike 55 minuta. I to
što
kada
je bio neki klasičan format za radiodramu i Beogradskoj školi radiofonije 70.
Eto, ali kod nas postoji, dakle, i nekih drugih mesta gde možete, evo, recimo, šta mi radimo. Mi našu emisiju Grad koristimo da bismo tu emitovali fičere koji mogu da traju od minut i po i te slučaje smo imali, pa do 55 minuta te slučajeve do sad nismo imali.
I uglavnom su u stvari ti naši fičeri vezani za ono što je tema emisije. Tako da ono što si jednom govorio, ili to smo nas dvoje nekako, da bi se ta tema o kojoj govorimo sa gostom malo i, ajde, da oplemenila, uzvučno.
Da, naravno, to je vaše iskustvo, ali kako je iskustvo drugih radiostanica? Dakle, da li oni imaju fičere na programima svojim kao redovni deo programa, ili je to prosto...
Da, uglavnom imaju fičere, dakle, u tom određenom formatu trajanja i tako dalje, određenih dana i čak tema. Dakle, otprilike kao što i kod nas po danima, kad je reč o dokumentarno-dramskom programu. Ali ova priča o odnosu BBC-a i nemačkih radiostanica, ona je bila vrlo zanimljiva. Dakle, primećuje se negde i na Priju Evropa, a i na Priju Marulić, da negde neka blaga odbojnost, ne mogu reći neki, ne mogu naći neki pogodni izraz, postoji u odnosu na BBC.
Ne vole BBC.
Da. A BBC je, recimo, po meni, dakle, kuća koja proizvodi neverovatne fičere. Ja sam, recimo, ima tome 10 i nešto godina, čuo jednu, sad sam već zaboravio koja je autor.
Stroke se
jedna,
zove.
Da, jedan fičer koji se zove Stroke. Čovek koji je sa BBC-a snimao je sebe i imao je moždani udar. I snimao je sebe kad mu se govor vraća. On je tu naknadno pričao, dakle, da je hteo da kaže nešto drugo, ali, dakle, mozak je imao svoju neku logiku i tu reči koje on izgovarao bile su potpuno druge od onoga što je on zamišljao.
Dakle, originalno dokumentarna autorefleksivna emisija.
To je jako dramatična koja je bila
kroz
vreme.
Najizgled jednostavno, dakle, on je sebe snimao u raznim ambijentima u Britaniji i tako da, i to je dobio je fičer koji je bio jako, jako dirljiv. A u nemačkim fičerima vi imate, dakle, potrebu da za fusnotama. To su snimci koji su fantastični, napravljeni, dugo rađeni, sa nekoliko mikrofona. Dakle, to je također nešto čemu možemo jako da zavidimo proizvođačima fičera u inostranstvu. Dakle, oni imaju čitavu seriju mikrofona i biraju koji će mikrofon biti najbolji za nekakvu situaciju.
Da, na tim
situaciju.
Tehničkim kapacitetima u vezi s osjetljivošću.
Mi imamo jedan jedini, pa da. Šta ispada.
A evo za kraj, samo vrlo kratko, dakle, koliko se ostavlja prostora i vremena i resursa autorima radiofonskog stvaralaštva, umetnosti u radiofoniji, kada reč evo konkretno o dokumentarcima i o fičerima, kako
pa,
su vaše
prilično, ja sam pitala i Alberta Koha koji radi, Alfreda Koha koji radi za austrijski radio, otprilike mjesec dana je to. Ima emisija koja su ovdje dobila treću nagradu u kategoriji dokumentarnih emisija gdje čovjek radio godinu dana. Mislim, da bi se dobio veliki, ozbiljan, jak fičer, vi treba da imate i kada se govori o budžetima, oni su po 5-6 hiljada evra.
Da, da, to je za naše pojmove ono što prevazilazi naše okvire, ali nadamo se da ćemo doći i do toga i čini se da imamo izgleda vrlo uspeha i zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca između ostalog, tako da, a i verovatno i na tragu one te fantastične čuvene Beogradske škole radiofonije. Hvala vam na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi i puno sreće i na predstojećim festivalima. Hvala. Nadamo se učešću na Pri Evropi.
Hvala.
Hvala.
Slušamo sada malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi.
You said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the barn. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. Is touching souls. Surely you touch my anchor. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. It is so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of.
Kutija za pamćenje.
Deveti sati i 43 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, vreme je i za rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Vojom Carićem, dugogodišnjim urednikom redakcije programa za decu našeg radija, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa Vojom Carićem, a zatim i odlomke iz ove emisije.
Radio Beograd je od svojih početaka bio primamljiv za umetnike, muzičare, ali i pisce. Recimo, pre rata je radio Bazu Veljko Petrović. Posle rata je taj broj pisaca bio veliki, da spomenemo Milorada Pavića, Ljubu Simovića, Dušana Kostića, da spomenemo Vladu Maleskog, zatim Pavla Zorića, o već kasnije. Tu je bio Felix Pašić, tu je bio Dragomir Brajković, tu je bio i Voja Carić. Voja Carić je uživao u to vreme 80. godina, veliki ugled u školama. Kad sam god išao, recimo sa Desankom ili Brankom u Bilansak škola, svi su predostavno govorili Voju Cariću. I Voja Carić je bio, verujem, prvi ili drugi sagovornik iz radija s kojim sam razgovarao. Ja sam u početku izbjegavao da molim ljude sa radija da govore, ali u jednom trenutku sjećam se da mi je tadašnji direktor Mila Vukos rekao, što ne zmeš Voju Carića? Voja Carić je bio vrlo drag sagovornik. Ja sam s njim razgovarao, dakle, ne samo o dečoj književnosti, što je bila moja ideja kad sam počinjao razgovore, već i o njegovom delovanju na radiju, o njegovim pogledima na knjigu i tako dalje. Bilo bi dobro da čujemo Voju Carića, a razgovor je vođen 80. godina u vreme kad je on obeležavao 40 godina svog umetničkog rada, da čujemo kako govori o tome kako je počeo, da kaže šta je sve radio na radiju i šta je se uopšte radio pre radija, a i na kraju da nam kaže nešto o tome kako je on video u to vreme sadašnjost, ali budućnost radija. Kako ste zapravo počeli? Da li ste odmah počeli da pišete za decu ili ste, kao i svi iz vaše generacije, pisali prvo takozvane ozbiljne pesme?
Pa evo, prvu pesmu sam objavio u stvari u zimu 1945. godine u Novosadskom listu Glas omladine Vojvodine. Tema je bila neko omladinsko oduševljenje u stilu onog doba. Potpisana je pseudonimom jer nisam uopšte imao nameru da se bavim literaturom. No to mi izgleda ipak bila slaba tačka i zamke su se nametale. Jednom sam zamenio urednika dečije strane i nije bilo dovoljno materijala da se stranica popuni. Falilo je otprilike 20 redaka. Seo sam u štampariji za korektorski sto i napisao tih 20 redaka u stihu. Nisam obratio pažnju na potpis i desilo se da su me potpisali. Kroz 10 dana pesmu je objavio Radio Beograd, a kako su u to doba radioaparati treštali gde god ih je bilo, pesmu je čula cela moja redakcija i pokrajinski komitet Skoja, moj poslodavac, pa čak i komšiluk, i odmah sam postao za sve njih pesnik. Mogu reći da takvo priznanje i tako brzo priznanje nije se nikad više ponovilo, a tu pesmu nikad nisam uvrstio ni u jednu svoju zbirku.
Koje ste sve poslove radili od oslobođenja, od tih dana o kojima sad govorite do danas? Kako ste slagale radne, sigurno ne tako jednostavne obaveze i potrebe za stvaralačkim iskazivanjem? U ostalom, da tako kažemo, koji su najvažniji datumi iz života i rada u ove vaše 4 decenije?
Do kraja 47. bio sam redovan student, a onda sam se zaposlio u Radio Beogradu. Bio sam urednik dečije i još nekih redakcija. Zatim sam prošetao kroz nekoliko novinskih izdavačkih preduzeća i opet se vratio u Radio Beograd. Kao da sam zatvorio svoj radni krug, završavam gde sam i počeo. Ne znam kako misle drugi, ali meni su svakodnevni poslovi bili nespojivi sa radom na literaturi. Iza posla ostaju brige koje kao društvene obaveze same na sebi nastoje. Zato sam više puta ostavljao zaposlenje i prelazio u profesionalce. Od književnosti se jedno vreme moglo živjeti, a onda su se malo pomalo stvari izmenile. Nije tu u pitanju ekonomska situacija, nego ekonomska situacija sa drugom, ne svojom računicom. Važni datuma u ove 4 decenije nemam. Sve izlazilo jedno iz drugog. Nijednom nisam dobio na sportskoj prognozi, nijednom se nisam udavio niti slupao kolima. Imao sam uvek osjećanje da mi je na početku sve odmereno, pa me ništa nije suviše iznenadilo da bi zapamtio datum. Kad bi nastupio relativno miran period, zatišje, setio bi se reči Branka Ćopića, a ja neće ovo izići na dobro. Rad na književnosti je privatna stvar i potrebno je veliko razumevanje i naklonost okoline da bi se uz redovno zaposlenje mogao obavljati.
vas prvenstveno smatraju književnikom za decu, u javnosti, razume se. Šta vas je privuklo da govorite deci? Da li je to govor o vašem detinjstvu ili je to možda govor današnje dece?
Kad bi mi tražili suštinu i smisao moje literature za decu, ne znam kako bi to objasnio. Moguće je da je to moje detinjstvo. Doduše, bio jedan period kad sam hteo da popunim praznine u našoj dečjoj literaturi, ali onako kako sam ja to shvatao. Tako sam napisao priče za decu i naučno-fantastični roman. Pre toga mislim da kod nas te vrste književnosti nije bilo. U poeziji sam nastojao da ne podcenjujem decu, da im se ne obraćam šalozbiljno i da im podstaknem potrebu za lepim. Imao sam tad još planova, ali sve se ne može ostvariti. Hteo bih da kažem da deca ne čitaju samo dečju literaturu. Starija deca mogu da čitaju i Dostojevskog i da vrlo dobro shvate potku njegovih romana. Čitaju ga uzbuđeni, uzburkani osjećanja i, kako je to napisao Thomas Wolfe, obilno koristeći maramicu. Kasnijim čitanjem otkrivaju se, prema zrelosti čitača, gornji slojevi jedan po jedan. Uvek sam, pišući za decu, imao to u vidu, vodeći računa da ne upadnem u površnost.
Cariću, dugo ste u Radio Beogradu. Kako je značenje radija danas? Da li je na svestran način radio postao sastavni deo nacionalne svesti i nacionalne kulture, ili je i dalje njegov manje ili više doslovni tumač pa i pratilac?
Znate, naš narod ima jednu dosta naivnu osobinu. Veruje sve što pročita u novinama ili sve što čuje preko radija. Iznad svega ceni tehniku i stručni rad. Kad je počela televizija, bilo je mnogo nagađanja da li je ona umetnost i šta će sad biti sa radijem. Neki su ga bili već otpisali, no spasila ga elektronika, spasili su ga Japanci. Istina, televizija učestvuje u estradiziranju ličnosti, u sujeti ličnosti i tu je njena ogromna prednost. Dok se preko radija čovjek može javljati mesecima, a da ne bude primećen. Isto tako reči koje se čuju preko radija budu brže zaboravljene. To je razlika između moći oka i uha. Ali, s druge strane, slušanje radija ne angažuje celog čoveka. Uz program radija može se obavljati posao i zastati samo kad naiđe nešto interesantno, dok uz televizor čovek izgubi celo veče čekajući svetli trenutak. Malo pomalo funkcije su im se udaljile i oni više nisu konkurenti. Jeftin i pristupačan svim slojevima društva, radio je postao socijalna ustanova. Branilac od ulične buke, verni razgovornik usamljenika. Naprimjer, dok su na prvom programu Radio Beograda postojale emisije Radio škole, jedna takva odana slušateljka iz Niša slala je redakciji svake godine u maju i septembru po 100 ruža iz svog vrta, uz pismo dirljive zahvalnosti. Ne znam da li je televizija dobila takvog gledaoca ili bilo koje novine takvog čitaoca koji okopava svoj vrt i prati njihove sadržaje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ivan Lukić, tonski realizator Vesna Tošović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.